Vom citi din Cartea Daniel, capitolul 4. Cartea profetului Daniel, capitolul 4. Nebucadnețar, împăratul, către toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile care locuiesc pe tot pământul, să aveți multă pace. Am găsit cu cale să fac cunoscut semnele și minunile pe care le-a făcut Dumnezeul cel prea înalt față de mine. Cât de mari sunt semnele lui și cât de puternice sunt minunile lui. Împărăția lui este o împărăție veșnică și stăpânirea lui dăinuiește din neam în neam. Eu, Nebucadnețar, trăiam liniștit în casa mea și fericit în palatul meu. Am visat un vis care m-a înspăimântat. Gândurile de care eram urmărit în patul meu și vedenile duhului meu mă umpleau de groază. Am poruncit atunci să aduc înaintea mea pe toți înțelepții Babilonului ca să-mi tâlcuiască visul. Îndată au venit vrăjitorii, cititori în stele, haldeii și ghicitorii. Le-am spus visul și nu mi l-au putut tâlcui. La urmă de tot, s-a înfățișat înaintea mea Daniel, numit Beltșațar, după numele Dumnezeului meu, și care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. I-am spus visul și am zis: Beltșațare, căpetenia vrăjitorilor, știu că ai în tine Duhul Dumnezeilor sfinți și că pentru tine nicio taină nu este grea, deci tâlcuiește-mi vedenile pe care le-am avut în vis. Iată vedenile care mi-au trecut prin cap când eram în pat. Mă uitam și iată că în mijlocul pământului era un copac foarte înalt. Copacul acesta s-a făcut mare și puternic, vârful lui se înălța până la ceruri și se vedea de la marginile întregului pământ. Frunza lui era frumoasă și avea roade multe. În el se găsea hrană pentru toți. Fiarele câmpului se adăposteau sub umbra lui, păsările cerului își făceau cuibul în ramurile lui și orice făptură vie se hrănea din el. În vedenile care îmi treceau prin cap, în patul meu, mă uitam și iată că s-a coborât din ceruri un străjer sfânt. El a strigat cu putere și a vorbit așa: Tăiați copacul și rupeți ramurile, scuturați frunza și risipiți roadele, fugăriți fiarele de sub el și păsările din ramurile lui. Dar trunchiul cu rădăcinile lui, lăsați-l în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roa cerului și să fie la un loc cu fiarele în iarba pământului. Inima lui de om se va preface într-o inimă de fiară și vor trece 7 vremuri peste el. Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților, ca să știe cei vii că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, că o dă cui îi place și înalță pe ea pe cel mai de jos dintre oameni. Iată visul pe care l-am visat eu, împăratul Nebucadnețar. Tu, Belșațar, tâlcuiește-l, fiindcă toți înțelepții din împărăția mea nu pot să mi-l tâlcuiască. Tu însă poți, căci ai în tine Duhul Dumnezeilor sfinți. Atunci Daniel, numit Belșațar, a rămas uimit o clipă și gândurile lui îl tulburau. Împăratul a luat din nou cuvântul și a zis: Belșațare, să nu te tulbure visul și tâlcuirea. Și Belșațar a răspuns: Domnul meu, visul acesta să fie pentru vrăjmașii tăi și tâlcuirea lui pentru potrivnicii tăi. Copacul pe care l-ai văzut, care se făcuse atât de mare și puternic, încât i se înălța vârful până la ceruri și se vedea de la toate capetele pământului, copacul acesta, a cărui frunză era așa de frumoasă și care avea roade atât de multe și în care era hrană pentru toți, sub care se adăposteau fiarele câmpului și în ramurile căruia își făceau cuibul păsările cerului, ești tu, împărate, care ai ajuns mare și puternic, a cărui mărime a crescut și s-a înălțat până la ceruri și a cărui stăpânire se întinde până la marginile pământului. Împăratul a văzut pe un străjer sfânt coborându-se și zicând: tăiați copacul și nimiciți-l, dar trunchiul cu rădăcinile lui lăsați-l în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de ramă în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roa cerului și să stea la un loc cu fiarele câmpului, până vor trece 7 vremuri peste el. Iată tâlcuirea acestui fapt, împărate, iată hotărârea celui prea înalt, care se va împlini asupra Domnului meu împăratul. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor. Vei locui la un loc cu fiarele câmpului și ți vor da să mănânce iarbă ca la boi. Vei fi udat de roa cerului și 7 vremi vor trece peste tine până vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăția ta ți va rămâne ție îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în ceruri. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu. Pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire. Rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului Nebucadnețar. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas a coborât din cer și a zis: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremi, până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucadnețar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor. A mâncat iarbă ca boii, trupul i-a fost udat de roa cerului, până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimică înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică: ce faci? În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi. Slava împărăției mele, măreția și strălucirea mea mi s-au dat înapoi. Sfetnicii și mai marii mei din nou m-au căutat. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Acum, eu, Nebucadnețar, laud, înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Am citit, am putea spune, cred că fără greșeală, mărturia întoarcerii la Dumnezeu a celui ce era la vremea de atunci conducătorul primului mare imperiu mondial, Imperiul Babilonean. Un om care a văzut în subordonații lui ce înseamnă încrederea în Dumnezeu și până unde poate merge această încredere, și de asemenea a văzut ceea ce spunea Petru cu mult timp după această întâmplare, și el din experiență personală, dar și din experiențele altora, că Dumnezeu știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici. Nebucadnețar i-a văzut pe cei trei tineri Hanania, Mișael și Azaria, celor cărora le-a schimbat numele, i-a văzut încrezându-se în Dumnezeu chiar și în fața morții. Și din experiența aceea, nu știu dacă și alții au văzut ce a văzut el, 4 făpturi în cuptor în loc de 3, așa cum toți au văzut că în cuptor au fost aruncați cei 3 tineri, și s-a îngrozit văzându-l pe cel de-al 4-lea care mărturisea el avea chip de Dumnezeu. Experiența aceea l-a marcat foarte mult. Și la sfârșitul acelei încercări a dat o poruncă pentru toate popoarele care făceau parte din împărăția lui. Orice om, din orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi rău de Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, va fi făcut bucăți și casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării, pentru că nu este niciun alt Dumnezeu care să poată izbăvi ca el. Dar în ceea ce îl privea pe el, probabil că a fost ceva ce nu i-a atins inima. L-a marcat. A făcut deosebire între Dumnezeii în care el se încredea până atunci și Dumnezeul celor 3 și a dat porunca respectivă. Dar el a rămas același de până atunci. Nu știm de ce Dumnezeu a ales să lucreze cu omul acesta așa. Și de ce nu a mai repetat experiența aceasta cu cei care s-au ridicat în istorie la o poziție ca și a lui, să conducă peste lumea cunoscută. Multe imperii s-au succedat după aceea, dar nu mai găsim în Scriptură și nici în relatările care ne-au rămas de la istorici, ca vreun împărat să mai fi cunoscut o astfel de experiență, să mai fi trăit o astfel de experiență. Împăratul a fost cercetat mai întâi prin visul pe care nu l-a înțeles. Și a cărui tâlcuire a cerut-o de la cei care se ocupau cu probleme de felul acesta. Vrăjitori, cititori în stele, ghicitori. Este important ca lângă un împărat sau un președinte de țară, sfetnicii, apropiații, consilierii lui, să fie niște oameni care îl cunosc pe Dumnezeu, niște oameni care au lumină prin cuvânt și care pot să dea niște sfaturi înțelepte, niște sfaturi inspirate din cuvânt. Probabil că în istoria omenirii nu prea mai găsești situații de felul acesta, când lângă un astfel de împărat să fie niște oameni care să-L cunoască pe Dumnezeu. Care să fie apreciați pentru credința lor, puși în slujbă de încredere, așa cum a fost Daniel și cei 3 prieteni ai lui. N-aveau cum. Oamenii aceștia, vrăjitorii, ghicitorii, cititorii în stele, să dea interpretarea visului care venea de la Dumnezeu. Și după ce probabil toți au venit, au ascultat visul și au dat din numeri și a adus aminte și de Daniel. Era căpetenia acestora. Știa despre el că este deosebit de toți ceilalți. Mărturisea el că în el era Duhul Dumnezeilor Sfinți. Avea oarecare cunoștință Nebucadnețar despre Dumnezeu, dar totuși nu avea cunoașterea pe care o avea Daniel, cunoașterea lui Dumnezeu. Pentru tine nicio taină nu este grea. Dăm tâlcuirea. Și relatează apoi visul. După ce ascultă relatarea, Daniel, ni se spune că a rămas uimit și a fost tulburat. Probabil că pe măsură ce asculta, Dumnezeu punea în mintea lui deja tâlcuirea visului. Și în situația în care a înțeles că este vorba despre împărat, nu i-a fost deloc ușor să primească această însărcinare de la Dumnezeu. Să-i spună împăratului interpretarea, să-i dea interpretarea și să-i spună că lucrurile îl priveau pe el. Cum ar fi astăzi unul dintre noi să primească această însărcinare de la Dumnezeu și să ne trimeată Dumnezeu să vorbim unei autorități despre o judecată pe care Dumnezeu a rânduit-o pentru persoana respectivă și să te gândești că ai putea să nu fi înțeles, ai putea să fii interpretat ca un obraznic și să ai de suferit din cauza asta. Nu i-a fost ușor lui Daniel să îi dea interpretarea. Și probabil că împăratul a sesizat expresia feței lui atunci când în mintea lui Dumnezeu lucra și îi dădea interpretarea visului. Belșațare, să nu te tulbure visul și tâlcuirea. Sau cu alte cuvinte, spune-mi tot. Și știm apoi că îi dă interpretarea. Îi arată că este vorba despre el. Îi arată poziția în care ajunsese. Și arată hotărârea pe care a luat-o Dumnezeu în privința acestuia. Hotărârea celui prea înalt care se va împlini. Și se spune cum a dat să lucreze Dumnezeu ca să îi se descopere, ca inima lui să fie smerită, și omul acesta să fie un om transformat în urma întâlnirii cu Dumnezeu. Asta este relatarea lui Nebucadnețar, ceea ce s-a întâmplat cu el. Și haideți să trecem la noi acum. Partea aplicativă. La ce-mi folosește mie când citesc textul acesta. Ar trebui să mergem direct la partea finală. Acolo este concluzia și este cheia înțelegerii. El poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Probabil că am auzit multe predici despre smerenie și toate au culminat cu Domnul Iisus. Și am auzit și multe predici despre mândrie. Și avem multe exemple ale Scripturii. Și avem ceea ce Dumnezeu a vorbit prin Iacov, fratele Domnului, că stă împotriva celor mândri, că celor smeriți le dă har. Și îndemnul pentru noi este să ne smerim sub mâna tare a lui Dumnezeu. Este pericolul acesta valabil pentru fiecare dintre noi? Sau e numai pentru împărați? Doar atunci când te găsești într-o poziție de autoritate și când în jurul tău sunt alții de care te folosești și care slujesc, poți să fii în situația aceasta? Sau oricare dintre noi, fără să avem vreo poziție de autoritate, fără să avem pe alții în jurul nostru care să ne fie la dispoziție și să ne slujească, putem ajunge în situația de a ne mândri, de a fi niște oameni mândri. Spunea cineva odată aici în adunare, din locul în care mă găsesc eu, și este și o vorbă în popor, că Dumnezeu are ac pentru cojocul fiecăruia. Nu știu de unde și-are rădăcina această vorbă, dar probabil că în înțelepciunea populară, bătrânii din popor au văzut de-a lungul timpului că pentru fiecare Dumnezeu are o măsură. Și că Dumnezeu știe să lucreze în viața fiecăruia cu măsura Lui, potrivit vorbelor sau faptelor persoanei respective. A fi smerit este un lucru după voia lui Dumnezeu. Și spune că primim har atunci când umblăm smeriți cu Dumnezeul nostru. Dumnezeu ne dă har sau ne dă binecuvântare. Iar atunci când inima ni se îngânfă și ignorăm mesajele care vin de la Dumnezeu spre noi, ca atenționări, în așa fel încât să luăm seama la acestea și singuri să ne cercetăm, singuri să fim în măsură să ne plecăm înaintea Lui, să recunoaștem tendința de înălțare, de îngânfare a inimii și să ne smerim, dacă ignorăm semnalele acestea care vin de la El, în cele din urmă vom constata că Dumnezeu ne stă împotrivă. Că atitudinea aceea nu este plăcută Lui. Și ajunge în situația în care este nevoit să aplice în viața noastră o măsură prin care să ne readucă la starea de oameni smeriți. Omul acesta a trăit o experiență unică. N-a mai fost nimeni care să fi trăit o astfel de experiență. Să-ți pierzi scaunul pentru o vreme îndelungată, aici ni se spune 7 vremi, posibil să fie 7 ani, nu știm, tot să-ți întoarcă spatele, să pierzi tot, în schimb să te întâlnești cu Dumnezeu. Să recunoști în ceea ce ți s-a întâmplat că a fost după voia lui Dumnezeu. Că Dumnezeu a îngăduit lucrul acela spre binele tău, ca să-L cunoști. Și apoi, efectiv, să te abandonezi în mâna Lui și Dumnezeu să zică, te duci înapoi. În aceeași poziție. Și acum spune-le și altora ce ai trăit, cum ai cunoscut și fii un alt om. Și spune el, acum, deci după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu în felul acesta, după ce mi s-a descoperit, după ce mi-a venit mintea înapoi, laud, înalț și slăvesc pe Împăratul cerurilor. Și afirmă el, toate lucrările lui sunt adevărate. Nu cred că vorbea despre lucrările lui Dumnezeu în viața altora. Vorbea despre lucrările lui Dumnezeu în viața lui. Îi dădea dreptate lui Dumnezeu pentru felul în care a lucrat. Căile lui sunt drepte. Dumnezeu niciodată nu lucrează cu strâmbătate. Și poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Vedeți, atunci când ajungi să fii pus într-o poziție de autoritate, într-o poziție în care să fii văzut, într-o poziție în care oamenii să-ți recunoască niște abilități, niște daruri, pericolul de a te îngânfa este foarte mare. Mai ales pentru cei care se ridică într-un loc ca acesta. Să ajungi să te consideri superior celorlalți. Să ajungi să te vezi pe tine deasupra lor pentru că ești în situația să împărtășești din înțelegerile cuvântului lui Dumnezeu. Să ajungi să crezi că poți să dispui de alții datorită funcției pe care o ai. Sau și mai rău. Să ajungi ca prin abilitățile pe care le ai, prin facilitățile funcției și prin darul vorbirii să-i manipulezi pe alții. Credeți că cineva care a ajuns să fie în felul acesta este un om smerit? La concluzia la care a ajuns Nebucadnețar, după o experiență dureroasă, am ajuns și eu. Și am ajuns în primul rând din experiența mea. Vă spun că și eu am trecut prin o astfel de încercare când Dumnezeu m-a smerit. Și vă spun că toți vom trece, cei care încă n-ați trecut prin așa ceva, în situația în care inima ni se va îngânfa și vom ajunge să privim spre ceilalți cu dispreț, cu superioritate. În situația în care au ajuns unii să dispună de mase mari de oameni, controlându-i și manipulându-i așa cum doresc ei și în direcția în care doresc ei, vă spun cu mâna pe inimă, vor trece prin ce a trecut Nebucadnețar. Dumnezeu poate, așa cum a spus el, să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Și stăm și ne întrebăm, poate unii dintre noi, cum te îngăduie Dumnezeu atâta rău în biserică? Probabil deja vă duceți cu gândul la anumite persoane, nu? Iată, Dumnezeu poate să smerească pe un astfel de om. De ce nu o face încă? Nu știu să vă spun. Dumnezeu e mult mai înțelept decât noi. Spune aici, lucrările Lui sunt adevărate. Faptul că noi nu vedem, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu lucrează. Dumnezeu este drept în felul în care lucrează, chiar dacă noi nu înțelegem. Căile Lui sunt drepte. Stau de multe ori și mă gândesc când se vorbește despre îndelunga răbdare a Lui Dumnezeu. Și cel ce vorbește acolo, vorbește pentru cei din biserică. Zice, are o îndelungă răbdare pentru voi și voiește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Uimitor! Vă mai aduc aminte un text care se referă tot la cei credincioși. Pavel îl avertizează pe Timotei că în biserică vor fi situații foarte grele. Tulburi, frământări, de mare confuzie. Și dă un îndemn personal. Nu te apuca să te cerți cu astfel de oameni. Robul lui Dumnezeu nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, în nădejdea sau cu speranța că Dumnezeu le va da pocăința, ca venindu-și în fire, cum și-a venit Nebucadnețar, să se smulgă singuri din cursa celui rău de care au fost prinși ca să-i facă voia. În biserică se întâmplă astăzi lucrurile acestea. Oameni care au căzut în cursa celui rău. Oameni care fac voia celui rău. Și Dumnezeu ne spune nouă, mie și dumneavoastră, nu vă apucați să vă certați, nu e de niciun folos. Nu-i veți ajuta, n-aveți cum. Doar Dumnezeu le poate da pocăința. Doar Dumnezeu le poate da mintea înapoi, cum a făcut cu Nebucadnețar. Nu știu ce a însemnat acest dat mintea înapoi. Să-și fi pierdut mințile? Să fi nebunit Nebucadnețar? Să fi fost ca unul care noi astăzi l-am fi considerat schizofrenic? Foarte posibil. Poate Dumnezeu să dispună de mintea noastră împotriva voinței noastre? Nu știu să vă spun. Dar așa scrie aici. A fost o hotărâre a lui Dumnezeu, a fost o vreme de judecată, o vreme de cercetare. Și când metoda lui Dumnezeu a dovedit eficiență, când omul acesta probabil se uita la el, cum a ajuns, se gândea cum a fost, dacă vreți, este pilda fiului risipitor, varianta Vechiului Testament, ce vedem noi aici, pocăința acestui împărat. Ce am fost și ce am ajuns. Și în momentul acela zice că mi-a venit mintea înapoi. A început să raționeze, să gândească cu o dreaptă judecată, ca și a lui Dumnezeu. După care zice că sfetnicii și mai marii medii din nou m-au căutat. Ei și-au adus aminte. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Dumnezeu s-a folosit de oamenii care l-au dat jos, aceiași oameni să-l pună înapoi. Nu știu, în toată perioada aceasta de 7 vremi în care se spune aici, cine a fost împărat, cum a condus împărăția, cum au ajuns oamenii aceia să-și dea seama că era mai bine cu cel dinainte. Să-și aducă aminte de el, să-l caute, să-l vadă în starea în care a ajuns și să îl pună din nou în slujbă. Nu știm. Rămâne taina lui Dumnezeu. Ceea ce Nebucadnețar spune foarte pe scurt, este că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, o dă cui îi place și înalță pe ea pe cel mai de jos dintre oameni. Așa s-a văzut Nebucadnețar după vremea cercetării, cel mai de jos. Astăzi sunt mulți care caută să se înalțe ei. Și știți ce spune Domnul Iisus? Este o uruciune. ceea ce este înălțat înaintea oamenilor. Este o urciune înaintea lui Dumnezeu. Iar oamenii care caută astăzi să-și dea slavă unii altora, să se înalțe între ei, oamenii aceștia se vor bucura de această slavă. Se vor bucura de această poziție. Pentru o vreme. Până când Dumnezeu va trimite un străjer care își va face cunoscută hotărârea celui prea înalt, persoanei respective, cât și celor care poate au contribuit la înălțarea lui și l-au făcut să se simtă important și să se îngânfe. Cine este Alfa și Omega? Cine are ultimul cuvânt de zis în dreptul fiecăruia dintre noi? Cine este cel care s-a angajat ca ce a început în noi să desăvârșească și să ducă la bun sfârșit? Mi-aduc aminte cu ani în urmă, la începutul umblării mele cu Domnul, când am avut o oarecare situație în care mi se îngânfase inima și eram un pic neglijent în anumite privințe. Am trăit o experiență umilitoare pe care nu vă pot spune. Dar a fost ceva între mine și Dumnezeu care m-a făcut să mă gândesc foarte serios la umblarea mea. M-a făcut să-mi dau seama că viața mea nu e trăită undeva într-un colț și nevăzută de oameni. Și că tot ce eu vorbesc și fac, văd alții. Că influențez pe alții fie să-L caute pe Domnul, fie să-L lepede pe Domnul. N-avem cum să ne ascundem de oameni. N-avem cum să ne ascundem de Domnul. Inimile noastre sunt pe deplin cunoscute de El. Atitudinea noastră și motivațiile noastre în tot ceea ce spunem și facem sunt cunoscute de El. Și El știe când suntem smeriți sau când ne îngânfăm. Când vrem să ne arătăm că suntem grozavi. Când vrem să impunem altora punctele noastre de vedere. Știe tot. Și El poate să ne smerească pe fiecare. N-am uitat experiența de atunci și n-aș vrea să mai trec prin ea. A avut efect. Dumnezeu m-a convins să mă las în mâinile Lui, să mă abandonez în mâinile Lui, să mă las folosit de El, așa cum vrea El și să mă duc în locurile în care vrea El. Vă spun cu mâna pe inimă, nu sunt legat de oameni și de locuri. Dacă Dumnezeu vrea să mă ia din adunarea aceasta și să mă ducă în altă parte, sunt la dispoziția Lui. Nu că nu mi-ar păsa, nu că nu țin la dumneavoastră, dar dacă El hotărăște ca pe vreunul dintre dumneavoastră să vă ia din orașul acesta, din cartierul acesta, din adunarea aceasta și să zică vino după mine, trebuie să fiți gata să dați curs chemării. Trebuie să fiu gata să dau curs chemării. Aceasta înseamnă să fii la dispoziția Lui și să te smerești înaintea Lui. Și vreau să vă spun că nu este deloc întâmplător unde am fost așezați. Deloc întâmplător. Poate că din relatarea aceasta am mai putea să mai luăm un gând. Împăratul de atunci și președintele de astăzi. Vreau să vă spun că, deși nu afirmă, președintele Klaus Iohannis cred că a avut parte de o educație religioasă. Și cred că a avut Scriptura aproape de el. Este foarte influențat de guvernele din afară, care dictează astăzi în Europa. Și probabil că multe din cuvântările dumnealui și deciziile dumnealui se supun acestora. Probabil că și dumneavoastră vă rugați pentru mântuirea lui. Probabil că și dumneavoastră vă rugați ca în rândul consilierilor lui să fie oameni temători de Dumnezeu, cunoscători ai cuvântului. Credeți că dacă el s-ar întoarce la Dumnezeu, mai are puțin din mandatul lui, ar ține ascuns lucrul acesta? Dumneavoastră ați ținut ascuns când v-ați întors la Dumnezeu? Eu nu. Era un foc în mine care nu mă lăsa să tac. Și căutam prilejuri ca să le spun și altora. Așa va fi și cu el, să știți. Vă dați seama ce ar însemna mărturia unui președinte de țară care să se întoarcă la Dumnezeu în timpul mandatului? Nu-i așa că vă plac deciziile președintelui Trump? Sunt curajoase, nu? Sunt îndrăznețe. Și a pus lumea în cap prin ce a făcut. Știți că vicepreședintele este un om întors la Dumnezeu, din mediul evanghelic, din Statele Unite. Și cu siguranță că omul acesta i-a vorbit în multe ocazii și l-a influențat în deciziile dumnealui. Nu e nimic întâmplător în ceea ce se petrece acum și în poziția dumnealui față de statul Israel. Nimic întâmplător. Poate că ar trebui să ne preocupe mai mult mântuirea președintelui nostru și să cerem de la Dumnezeu ca în visurile care el are noaptea să-l cerceteze Dumnezeu, să-l facă să se tulbure în lăuntrul lui, să apeleze la sfetnici și să ceară tâlcuirea, să-i dea Dumnezeu interpretarea și să-l îngenuncheze. Nu-i așa că este un om cu prestanță? Eu vă spun, din toți președinții care a avut România până acum, nu e niciunul ca el. E un bărbat care impune respect. Și felul în care calcă. Și educația care a primit-o. Puțin dintre noi am avut parte de o educație germană. Să știți că sunt crescuți în spiritul muncii, bine făcute, la timp, al respectului. Și se vede lucrul acesta. Cei care au trăit în urba aceea, urbea în Sibiu, mărturisesc și se văd acolo lucruri deosebite care le-a făcut acest om. Cea mai mare creștere economică, cel mai mic șomaj din țară, cei mai mulți care au venit de afară și au investit în zona respectivă. Ar fi minunat să îl vedem pe omul acesta întors la Dumnezeu. Și să recunoască lucrurile greșite care le-a afirmat în cuvântările dumnealui când vorbea despre evanghelici ca fiind fanatici religioși. Domnul să ne ajute ca din ce am citit și cugetat înaintea dumneavoastră să luăm aminte. Pericolul de a ne îngânfa și de a ne mândri ne paște pe fiecare. E la ușă, cum spunea Dumnezeu lui Cain odată. Păcatul bate la ușă. Tu să-l stăpânești. Ăsta e pericolul de a ne îngânfa toți. Prin pocăință venim înaintea Domnului și stăpânim această mândrie, să nu pună stăpânire peste noi. Și să umblăm smeriți cu Dumnezeul nostru. Iar în privința celorlalți, care vedem în jurul nostru, și ni se pare nouă că Dumnezeu nu face nimic, nu intervine. Să ne aducem aminte ce a spus Nebucadnețar. Lucrările lui sunt adevărate, nu le vedem, dar sunt. Căile lui sunt drepte. Chiar dacă nu înțelegem, Dumnezeu e drept în felul în care lucrează cu fiecare. Și poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. El cunoaște inima fiecăruia. Și el are metoda lui de a-i smeri pe oamenii aceștia. ca în cele din urmă, în urma experienței zdrobirii, eu cred că nu poți sta prea mult într-o stare de îngânfare și de mândrie dacă n-ai cunoscut experiența zdrobirii. Dar atunci când ai cunoscut experiența zdrobirii de către Dumnezeu, ești un om care vei umbla smerit toată viața împreună cu El. Și vei putea afirma ca și Nebucadnețar ce a afirmat El. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea Lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor, cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei Lui, nici să-i zică, ce faci? Să tragi pe Dumnezeu la răspundere. Ce faci? Doamne, eu nu înțeleg. Dar știu că ești drept, lucrările tale sunt adevărate și tu poți să-L zmerești chiar și pe omul acela care astăzi îi se pare că este, cum era poate Nebucadnețar, odinioară. Să nu uităm îndemnul din Noul Testament. Să ne smerim sub mâna tare a lui Dumnezeu. El ne înalță. Îi place să umblăm smeriți. Vrea să fim smeriți. De cei mândri se ocupă El. Iar atunci când ne socotim atenționările Lui și totuși o luăm pe drumul acesta al înălțării ca să ne mândrim, îl vom avea totdeauna pe Dumnezeu împotrivă. Ca un zid peste care nu vom putea trece. Este hotărârea celui prea înalt pentru oamenii care sunt mândri. Dumnezeu să ne ajute să învățăm din cunoașterea cuvântului, din experiențele altora și să nu repetăm în viața noastră aceste experiențe care sigur vor aduce durere și ne vor marca. Să trăim plăcuți și smeriți înaintea Domnului. Amin.